Hoxe comezamos programa en Canadá co artista Grimes e o seu último traballo, o quinto da súa traxeitoria, un deses discos que nos quedará por escoitar e que presentaba xa a mediados deste ano 2020. Misantropocene, así como se chama esa proposta que nos serve hoxe para darvos a benvida esta edición de mércores de Cancións para Xordos. Que tal? Como andades? Pois así vos damos a benvida a esta edición de Mércores de Cancións para Xordos con este último disco da canadese Grimes, un traballo que é o quinto da súa traxeitoria e que gravaba entre 2017 e 2019. Editou uno a través do selo 4AD, unha das novidades que nos dixe este ano que estamos a piques de despedir e que a continuación aquel Arch Angels que publicaba en 2015. Un disco no que tiñan moitas expectativas postas os seus seguidores, tamén a crítica musical logo da aquel traballo que lle abría o camiño nas portas internacionais como un dos referentes da música máis innovador e experimental, pero o certo é que as 10 cancións que atopamos neste traballo, entre elas está New Guts, que vimos de escoitar, pois non acadaron todos os bons resultados que desexaría a artista. Iso sí, nada mellor para comprobalo que continuar gozando da súa música para poder crearnos unha opinión sobre estes sons que nos ofrece neste traballo, no que a artista canadense fala sobre a natureza, o cambio climático e inteligencia artificial e tamén eses retos que temos por diante socialmente. Disto falaremos ao final do programa, escolleremos outra das cancións deste Misantropocene, pero agora continuamos viaxando e falando de novidades. Neste caso, do último traballo dos Foo Fighters, porque nestes días están adiantando algún que outro tema dese Medicine Midnight, así como se vai chamar o seu 10º traballo, un disco que se agarda para o día 5 de febreiro de 2021 e que se vai editar a través dos selos Roswell Records e RCA Records. Disco que ademais foi editado a través da discográfica do propio artista, o igual que o seu anterior traballo, aquel Concrete and Gold de 2017, foi producido este disco por Greg Kurti, xunto aos propio Foo Fighters. Pois hoxe comezamos a descubrir este disco que nos vai deixar o vindeiro ano con Shame Shame.
Just to bother you. Now I got
Esta será unha das nove cancións que atoparedes na seno o traballo dos Foo Fighters. A banda estadounidense vai regresar o vindeiro ano. Xa ten data para a publicación dese Medicine at Midnight. O seu décimo traballo será en febreiro, día 5, cando se venda este disco. Un traballo que foi producido por eles mesmos xunto ao produtor que os arroupou no seu anterior traballo. Ese disco que publicaban en 2017 chamado Concrete and Gold e Great Courting. Deles, de seguro, coñecer teremos máis detalles sobre a produción e grabación deste disco nos vindeiras semanas e meses, pero agora xa cambiamos de estilo para falar de novos contidos, de novas cancións como a que nos ofrece Sam Goody, ese My Honor que ven de publicar.
What meant something else to you? I tried to feel something ordinary, but they're all the same. But they're all. I want to begin again tomorrow. I'd love to feel good if that. Says it all comes down to honor, but they're all the same. But they're all. But they're all the same to you. Honey, I don't. The lady, the female, it's cold. Honey, I'm no show, no fighter, no game, just a soul. I give you my honor, the pain and the rain does it fall. Honey, I'm no home, but I die to feel like I'm the only one.
O artista madrileño Sam Goody está de volta con este sinxelo, a primeira canción que publica dende o lanzamento do seu disco do mes de maio. Ese traballo que chama o Bones e que se publicaba, como dicíamos, neste 2020 o seu debut. A primeira dunha serie de cancións que irá publicando durante os vindeiros seis meses. Todas elas foron compostas polo propio artista na súa vivenda en colaboración con diferentes productores, neste caso con o produtor Bryce Ruibal, que o compoñe neste tema, con sons que nos achegan a Elton John ou incluso a Queen. Segundo o propio artista, di que é unha canción de amor que fai unha chiscadela de ollo a súa avoa e tamén a súa familia. Nada mellor para comprobalo que continuar gozando desta canción e da súa música e das vindeiras que chegarán nos seis meses seguintes. Pero agora xa cambiamos de estilo e o facemos para falar dun dos referentes da música francesa, un dos seus grandes nomes en mayúsculas, de Dominique A, porque ven de anunciar que vai publicar o seu novo traballo esta mesma semana, un disco sorpresa do que xa coñecemos unha nova canción. O disco chamanase Be Strange, Vida Extraña, nela toparedes temas como este Les et Bailes.
Si je ne te regarde plus, tu disparais. Si tu fermes les yeux, je m'évanouis. Il faut se tenir éveillé, jour et nuit. Si tu t'endors, je te réveillerai. Si tes yeux me quittent un instant, disparaît. Si je me retourne soudain, tu n'existes plus. Nous n'avons pas le droit de nous perdre de vue. Nous n'avons pas le choix. Et tu le sais. Et même si tout concourt autour, sentir d'autres regards peut nous éloigner. Il n'est pas question que l'amour vienne à manquer. Si tu restes éveillé, je peux le faire. Je peux ne plus rien voir autour.
Un traballo este do francés Dominique A que sairá a venda esta mesma semana. Unha das novidades que nos deis este mes de novembro, en total 10 cancións. Unha delas esta que vimos de escoitar, que foron grabados de xeito doméstico e tamén mesturadas nas últimas semanas. Un disco que xa escoitaremos o completo a próxima semana, pero agora xa é tempo de achegarnos o último disco dos Elwins, a banda canadense. O cuarteto vende presentar o seu último traballo, facío pasado 23 de outubro, así como se chama un traballo que a continuación aquel que publicaba en 2017 co título de Beauty Community. Oxe, quedámonos con este Giving Up on Yourself.
Don't know how I ever got this down. Can't figure it out. A little riddle that I'm stuck on now. Feels weak to ask for help. Just sitting in a symptom. Another day, they leave just as they came without a sense that it
Pois esta é a segunda parada que facemos hoxe en Canadá, o facemos para escoitar este novo disco dos Selwyns, unha das formacións máis salientables que nos deixa este país e que pois están dando moito que falar dende o ano 2006 grazas á súa música. Agora o que presentan este disco, este For, a continuación aquel Beauty Community de 2017. Pero xa hai tempo de achegarnos o noso disco da semana e iso nos leva ao Reino Unido para falar do quinteto Nothing But Thieves, porque neste días estamos escuitando o seu terceiro disco que se publicaba o pasado 23 de outubro. 11 cancións que recollen baixo título de Moral Panic en a que atoparedes temas como este This Feels Like the End.
This feels like the end.
De seguro escoitaremos falar moito dos Nothing But Thieves nos vindiros meses porque xa teñen fixado unha data para a presentación en directo en España deste novo traballo. Será no mes de xullo do vindeiro ano en Madrid. Alí presentarán as 11 cancións que compoñen este Moral Panic, o seu terceiro disco que editan a través do selo Sony Music e que foi producido por Mickey Cruz. E a continuación aquel What Did You Think When You Made Me This Way de 2018, un EP que foi a última das súas produccións. Pero agora, xa hai tempo de pechar programa e o facemos dende Canadá con Grimes. A artista vén de presentar ese novo disco que vimos escoitando nos últimos meses, que foi grabado entre 2017 e 2011 a través do selo 4AD, a continuación aquel Arts Angels, e hoxe quedámonos con outra desas 10 cancións nas que fala da natureza, da inteligencia artificial, dos retos da sociedade e o cambio climático. Quedámonos con este Before the Fever, co que vos desexamos que teñades unha moi feliz xornada, e lembramos vos que nos estaremos de volta o venres aquí, como sempre, aí son da 1 e as 5 e cuarto.